Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Forældreintra med René Fredensborg og Christine Winderskov.
Ja, og i dag handler det om kys og alkohol. To emner, som ikke nødvendigvis hænger sammen, men tit så hænger de jo sammen, hvis man, altså alkohol og kys. Men faktisk er det sådan, i første time, der kører vi kys, og det handler jo om kysseforbud, institutioner, der indfører regler for, om man må kysse og kramme, og det hænger selvfølgelig sammen med hele pædofilidebatten. Og i anden time når vi så til et andet stort problem for os forældre og børn, nemlig at finde ud af, hvor går grænsen for alkohol, altså hvor meget må de drikke.
Ja, og vi har nogle gæster i studiet. Vi har her nu i første time, hvor vi skal snakke om kyssepolitik og hele det her omsorg i forhold til børn, og kan man overhovedet kysse børn, eller kan det være skadeligt at kysse børn? Har vi jo Fie Hørby i studiet, som er familieterapeut. Velkommen, Sofie. Fie, tak.
Ja, det er bare Fie.
Ja,
det er Fie bare Hørby. Fie. Du har været med før, da vi diskuterede skældud. Mm. Der gav du gode råd til en tivolitur, for eksempel, som jeg kan sige har virket for mig. Jeg havde en succesfuld tivolitur her i juli måned med fire børn. Tak for det, Fie. Hvis man bare kaster sig ud i det, ikke? Der har været den her debat, der er institutioner rundt omkring i landet, fra Tønder over Skive til Holte her nord for København, som har indført en politik på kysseområdet. Altså pædagogerne må ikke kysse børnene på munden. Altså man er begyndt at formulere en kyssepolitik. Det er fordi, at man kan diskutere det to veje. Altså nogen synes, at det er... Forældre synes, at det er grænseoverskridende, at deres børn bliver kysset, hvis de altså overhovedet bliver det. Men man kan starte med at spørge dig, Fie, kan man trøste et barn uden at kysse det?
Selvfølgelig kan man det. Men det, jeg synes, der er omkring hele den her diskussion... Jeg synes egentlig næsten, det er ærgerligt bare at have diskussionen.
Mm.
For jeg kan huske, for et par år siden, der var jeg i en børnehave i 3 måneder, fordi jeg skulle lave noget research, og var der ageret pædagog på linje med de andre, der arbejdede der. Og så trøstede jeg børnene, når de var kede af det, og jeg er sådan en, der rører meget i forvejen, så jeg kyssede dem også, når jeg sad og trøstede dem, eller hvis det var det, jeg ligesom følte for. Og samtidig, da jeg skulle have en gruppe af børn med på toilettet, så skulle de tisse, og der er ligesom ikke særlig mange hænder i sådan en pædagog, så jeg satte mig også og tissede på det store toilet. Og der gik altså bare ikke længe, før jeg blev hævet til side og fik at vide, at jeg skulle ikke kysse børnene. Jeg måtte heller ikke gå på toilettet med dem. Og det, jeg egentlig oplevede, det var, at alle de her former for politikker, hvis vi skulle kalde det, det bliver sådan en spændetrøje om relationen. Og stille og roligt kvæler det simpelthen alt det, der faktisk er naturligt og vigtigt, vi gør sammen med børn, og gør det unaturligt og farligt lige pludselig. Og jeg mærkede i hvert fald, at jeg begyndte at blive lidt kajtet og nervøs for, må jeg egentlig det her? Mm. Fordi der var så mange regler for, hvordan vi skulle være sammen, som var styret af frygten for, hvad man kunne blive dømt for eller gjort forkert på.
Jeg troede, det var noget nyt med kyssepolitik, men man har faktisk også, altså da du for, det er så et par år siden, sidste år sagde du?
Det er faktisk 8 år siden.
Er det 8 år siden, hvor man allerede der havde formuleret noget? Men nu er det lige været op i medierne igen i hvert fald. Så nu er det pludselig bliver lidt moderne, i det mindste, at diskutere det rundt omkring i kommunerne. Ikke? Hvad gør vi?
Men det, man jo siger, det institutionerne jo faktisk siger, det er, og det er der jo også forskergrupper, der siger en forskergruppe, der hedder Paradox, har været ude at sige, at det er en del af professionaliseringen. Altså det her med, at det er også vigtigt for pædagogerne, at de kan have en professionel relation til børnene. Og der er også steder, altså institutioner, der siger, jamen vi skal ikke være venner med børnene. Det er helt forkert, at man skal være venner med børn, for det er ikke en vennerelation. Hvad tænker du om det? Altså, er det ikke en naturlig professionalisering, kan man sige, og en sikring af pædagogerne?
Jamen, det synes jeg er uhyggeligt på den måde, at vi jo har kaldt deres børnenes forældre på arbejdsmarkedet. Og så bliver de overladt til nogle mennesker, der så lige pludselig skal være meget professionelle, og ikke må kysse dem, og heller ikke må vise dem, hvad det vil sige at være menneske, men skal være sådan pædagogiseret, eller hvad skal vi kalde? Altså, egentlig, vi bliver jo sådan lidt... professionelle sammen med dem. Og børn har brug for at være sammen med rigtige mennesker af kød og blod, der viser dem, hvad det vil sige at være mennesker. Og de har brug for at blive rørt og få kontakt og få omsorg, for at de faktisk udvikler sig allerbedst. Og mange af dem er jo i institution i så mange timer, så hvis ikke de kan være sammen med et rigtigt menneske i de timer, så er der altså noget i deres udvikling, der virkelig går tabt.
Men ja. kan man ikke sige, at det kan være... Altså, fordi når vi taler om det grænseoverskridende, så er der jo nogen, nogle forældre vil jo synes, at det er grænseoverskridende, at deres barn bliver kysset, for eksempel på munden af en pædagog. Men kan man tale om, hvorvidt et barn synes, at det er grænseoverskridende at blive kysset? Vi kender jo godt faste Olga og hendes cigarkys, ikke?
Jo, jo.
Men kan man forestille sig, at et barn synes, det er grænseoverskridende?
Ja, og det synes jeg er et væsentligt spørgsmål at stille. Og det er jo det, jeg synes, der går tabt i de her debatter nogle gange. Det er, at vi så opmærksomme på, hvad vi ikke må gøre over for barnet, i stedet for... og hvad barnet ikke har godt af, i stedet for at sige, hvad har barnet faktisk godt af. Mm. Og barnet har rigtig godt af, at det er sammen med nogle voksne, der er opmærksomme på barnets grænser. Sig, det jeg gør lige nu, hvordan føles det for barnet? Hvordan oplever barnet det, jeg gør nu? Fordi netop, som du siger, en meget velkendt ting er jo netop det her med, om det er en pædagog, eller tante Olga, eller far, eller mor, eller en onkel, der tager fat i barnet og siger, kom her og lad os få en møsser, eller et snav, eller det kaldes min mor for det altid, og så fik man bare sådan en ordentlig vådt kys, som man måske ikke altid selv har lyst til. Og hvis man sagde nej i de sammenhænge, så er det jo, eller også hvis søskende gør det mod hinanden, så kan vi som voksne tit stå og sige, jamen det er jo kærligt ment, eller jeg vil jo bare kysse dig. Som om, at det er neutralt og altid i orden, og det er det ikke. Og det synes jeg tit, vi glemmer i relationen med børn. Det er, at vi glemmer at have blik for, hvor deres grænser går.
Mm. Mm. Jeg kan sige, med på telefonen har vi Thomas Bruun Funk. Du er far, først og fremmest, Thomas. Og så har du skrevet et debatindlæg i Politiken, der hedder Pædagoglæberne væk fra min søn. Det var Fie Hørby, som er familieterapeut, som her lige forklarede det der med, at vi kender alle sammen det at blive kysset af fremmede, og du beskriver faktisk også i dit indlæg, at de her familiekys, for det lugtede lidt af cigar eller hvidløg, og hvor du synes, det var grænseoverskridende. Men hvorfor er du nået frem til, at din søn simpelthen ikke skal kysses af pædagoger?
Jamen altså, for mig er det egentlig bare mest af alt et spørgsmål om, at der bør være en eller anden form for intim grænse over for folk, som vi har et professionelt distance til. Pædagogmedhjælpere, eller altså, ligesom du har i andre sammenhæng med plejepersonaler, som ikke nødvendigvis går og kysser på deres patienter, eller dem, som de tager sig af, så mener jeg, at der bør være en professionel distance, og jeg kan ikke se, hvorfor at trøste nødvendigvis skal være ensbetydende med kys, når et, efter min mening, et kram burde kunne gøre det.
Er det ikke naturligt at kysse et barn på kinden, når det er ked af det?
Jo, måske hvis du er forældre, eller du har et nært følelsesmæssigt forhold til barnet, så vil jeg da helt klart mene, at jeg kysser da min dreng. Selvfølgelig gør jeg det.
Mm. Thomas, nogle af de her institutioner, der er, altså man kan sige, nu siger du en nær relation. Børnene er jo, kan jo være, nu ved jeg ikke, hvad statistikken siger, men mellem 7 og 9 timer om dagen er de institutioner, ikke? Det vil sige, at pædagogerne er jo i virkeligheden i en eller anden grad jo næsten de primære omsorgspersoner, eller i hvert fald nogle meget centrale omsorgspersoner.
I hvert fald i dagtimerne, ja.
Ja, og er det ikke lidt sørgeligt så at forestille sig, at ens barn falder og slår sig, og bløder, knæet bløder, og så står der en pædagog på professionel afstand, og der er slet ikke nogen fysisk kontakt. Altså, er det ikke besynderligt?
Det er jo heller ikke det, jeg siger. Og det skal man selvfølgelig også passe på med. De har jo prøvet det over i England blandt andet, hvor de har nogle regler på området, hvor at man har forsøgt ikke at gå ind op, altså, og simpelthen også skære af ved bare kram. Mm. Og hvis du har en fuldstændig afskåren med den fysiske kontakt, så er der nogen, der mener, at det kan skade barnets udvikling. Så der skal vi naturligvis ikke hen.
Så det er kysset, du er, der forstyrrer dig?
Jeg mener, der bør være en intim grænse. Mm. Og at selvfølgelig skal vi ikke være forskrækket, men jeg synes også generelt, at vi som også voksne mennesker går en udvikling i møde, hvor at alle pæfære venner og sådan noget skal have et kram. Vi går meget op i den der fysiske kontakt.
Altså kysser vi simpelthen for meget, synes du, Thomas?
Nej.
Nej?
Det kan man ikke.
Okay. Altså,
man skal selvfølgelig kun kysse med dem, som man nu skal kysse med, ikke? Mm. Synes jeg da. Og som jeg også skriver i indlægget, der er hele det her, det er selvfølgelig en helt anden debat med det der med at give et samtykke. Og i en helt anden situation. Og det kan børn måske gøre ved at vise nogle signaler, men der mener jeg så også bare, at måske en pædagog bør have en professionel distance og sige, det er fint nok, at du kommer hen til mig og gerne vil kysse.
Men vi skal også lære nogle regler
om, hvor tæt man egentlig må gå rent intimt på en person, man har et professionelt forhold.
Ved du hvad, vi har Fie Hørby i studiet, familieterapeut. Jeg vil lige prøve at høre Fie, hvad hun siger i forhold til det her med samtykke. Altså det her med også at forstå barnets intime grænse. Hvad siger du til det, Fie?
Jamen det synes jeg er rigtig vigtigt. Altså det er vigtigt at kigge på barnet, som vi også talte om lige før, at barnets grænser er vigtige, og mange af os, der var børn i 70'erne, har virkelig prøvet at blive grænseovertrådt i forhold til de der ildelukkende kys, eller bare kys, man ikke var parat til, eller krammer, der var alt for hårde osv. Så jeg synes, det er vigtigt at have blik for barnet. Men jeg synes ikke, at vi skal forbyde pædagoger at kysse forældrene, eller børnene.
Måske skulle de kysse forældrene.
Dejligt, det er verdens bedste idé.
Kysse hinanden.
Vores forældre skal et kys hver morgen.
Ja, det synes jeg er
cool. Det bliver hyggeligt at hente børnene.
Ja, det er jo det. Hvad hedder det? Så kan det være, at vi begynder at hente
det før. Nej, vi skal ikke have et forbud, fordi at, altså, du synes simpelthen, og det tror jeg faktisk dig og Thomas Brun Funk her, som altså er far, og har lavet et debatindlæg, der hedder Pædagoglæberne væk fra min søn, er I enige om, at fordi det kan jeg jo læse ud i dit debatindlæg, Thomas, at du synes, det er egentlig forkert, at det er nødvendigt overhovedet at lave en kyspolitik?
Altså generelt så synes jeg, at regler på det her område, det er noget, der skal gå ind og erstatte almindeligt sundt fornuft, når folk ikke kan tænke selv.
Ja, nu
og,
synes...
Og der mener jeg sådan et eller andet sted, at når vi taler om den der intime kontakt, som et kys kan være, at så må folk kunne forstå, synes jeg, at der går en grænse. Mm. Og derfor mener jeg ikke, at vi behøver at have regler. Jeg synes bare, folk skal tænke sig om.
Vi har faktisk Christian Ditlev, forfatter, Christian Ditlev Jensen, forfatter, og kan man sige, det vil jeg nok nødt til at nævne, Christian, at du også selv har været offer for pædofili, og derfor blander du dig ofte i de her debatter, når det handler om, hvor tæt kan vi gå på børnene. Du har kaldt den her form for kyssepolitik et afstumpet overgreb på børnene, altså det er et afstumpet overgreb ikke at kysse dem. Som jeg læser der. På lige, altså, det må du selvfølgelig gerne uddybe, fordi altså, du ved jo, hvad det betyder at få sin grænse overtrådt. Så du synes simpelthen, at pædagogerne skal have lov at kysse alt det, de har lyst til? Eller hvordan skal man forstå det?
De skal i hvert fald have lov til at kysse alt det, børnene har lyst til.
Ja,
jeg har selvfølgelig sat det på spidsen, fordi at jeg synes, det var for at skabe et debat og være polemisk. Mm. Men altså, det hele drejer sig om, det er jo, at man fuldstændig får byttet op og ned, altså man får rodet rundt i hensigterne og motivationen bag det, der foregår. Pædagoger har jo sådan en slags, hvad skal man sige, professionaliseret kærlighedsrelation til børn. De skal være omsorgsfulde, og de skal tage sig af børnene, og de skal hjælpe dem osv. osv. Og hvis man bare tager sådan et eller andet tilfældigt sådan parameter og siger, den og den lille bitte handling må man ikke gøre, så synes jeg, at man begår faktisk en form for overgreb på børnene, fordi så kan børnene ikke få det, de har behov for.
Nej.
Jeg kan komme med sådan et helt konkret eksempel, som er, at det er meget almindeligt anerkendt blandt psykologer, at børn har sådan er forholdsvis blufærdige. Men så fordi at pædagogerne er bange for at beskylde hinanden for pædofili, og for at forældrene skal gøre det, så har man i nogle daginstitutioner lavet sådan nogle døre, hvor man kan kigge igennem. Så pludselig skal børnene gå på toilet og sidde og kigge ud i stuen. Det er også selvfølgelig fordi, at når pædagoger, de kommer ind i på et toilet, så hvad hedder det, sammen med et barn, så skal det jo også altid være flere til stede og alle sådan nogle ting. Og hele den måde at tænke på er sådan fuldstændig skør, tænker jeg på. Altså når jeg tænker tilbage på det, jeg gik i børnehave, der var der utallige mænd, som rørte mig i skridtet uden tøj på. Og det var fordi, de hjalp mig, når jeg skulle tisse. Fordi ellers så tissede jeg på min egen
bog. Man holder faktisk helt konkret tissemanden. Altså,
ja, helt selvfølgelig for at hjælpe, ikke?
Men Christian Ditlev, er der...
Det er jo hensigten, det drejer sig om.
Men Christian, er der slet ikke... Det er Christine Vinderskov her, der stiller dig spørgsmål også. Jeg vil bare høre, er der slet ikke noget godt at sige om det? Altså, der er vel også nogle børn, også med den historie, du selv har haft, som... Det er vel også et forsøg på at beskytte børnene, er det ikke?
Jo, men altså, jeg synes bare, det er et forkert forsøg, fordi det drejer sig om, det er, som jeg også hørte, det blev sagt, altså, det drejer sig egentlig bare om sund fornuft. Altså, det drejer sig om, at man på den ene side skal man jo ikke overskride børnenes grænser, man skal ikke komme, altså man skal ikke begynde at snæve børn eller et eller andet. Mm. Det er slet ikke det, det drejer sig om. Men hele ideen er den der sådan generaliserede berøringsangst. Altså, jeg tænker også på sådan lidt, man kan jo falde ned af klatrestativ, ikke? Men altså, pludselig er der sådan nogle gummimotter under alle klatrestativer, ikke? Altså, som om, at det var meningen, man skulle falde ned næsten. Altså, hele den måde at tænke på, der synes jeg, man overser altså hensigten. Man må jo ikke stikke andre mennesker med en kniv, for eksempel. Men jeg er personligt gift med en kirurg, som lever af det.
Ja.
Og det vil sige, at der er forskel på, hvornår man skærer, og hvordan man skærer, og hvad man laver.
Ja. Så det er jo noget med, at man laver reglerne ud fra de få, altså de få forkerte, eller hvad skal man sige, de brødne kar, og så går det ud over os alle sammen. Er det det, du siger?
Jeg synes, man lidt hænger sin hjerne på en knæ, og så, lader man netop bare sådan en rygmavs-ting køre. Ikke? Der er nogle børn i Danmark, som ikke får ordentlig morgenmad, og derfor de tager det, når de møder op. Mm. Så det er pludselig, så er der nogen, der foreslår, at alle børn skal have morgenmad i skolen. Ikke?
Jo.
Det er jo ikke det, der er problemet, at alle børn er trætte. Altså.
Fordi vi har også Thomas Brun Funk med. Bare jeg blev hængende, Christian, fordi jeg tænkte, I to, altså Thomas Brun Funk, far med på telefonen, han har skrevet debatindlægget, pædagoglæber den væk fra min søn. Er du ikke lige blevet far, Christian Ditlev, eller hvordan er den ligger?
Nej, det er tæt på.
Det er tæt på?
Ja, det bliver en julegave, tror jeg.
Okay, men når det kommer, vil du så være ham, der skrev debatindlægget, pædagoglæberne må gerne kysse min søn? Altså, jeg tænkte, er I egentlig uenige om det her overhovedet, I to?
Altså, må jeg lige sige til at starte med i hvert fald, at Christian, han har jo en pointe i forhold til det her med legestativerne og de her gummiplader, der ligger under. Og der er sådan hele den her berøring, som vi har og sådan nogle ting. Og en af de kommentarer, jeg fik inde på Politikens Facebook-side, var, at jeg var en curlingforældre. Og jeg vil egentlig mene, at jeg er alt andet end. Fordi jeg mener faktisk, at det er sundt for børn at få udfordringer og falde og slå sig og alle de her ting. Så det er slet ikke det handler om. Det handler slet ikke om at køle for børnene og beskytte børnene.
Mm.
For mig er det reelt et helt klart spørgsmål om, at vi er begyndt at rykke til ved den intime grænse over for børn. Vi er også begyndt at rykke ved den intime grænse over for voksne, i forhold til det her, jeg sagde tidligere med.
Ja, vi krammer for meget.
Hvem som helst og sådan nogle ting. Ikke? Og så kalder mig gammeldags, det ved jeg. Jeg er 34. Så gammeldags kan jeg heller ikke være, vel?
Mm.
Men jeg synes bare, der er en intim grænse, som vi på en eller anden måde får rykket ved. Og det kan da godt være, at det er det nye. Og det kan da godt være, at det ser anderledes ud. Men for nærværende synes jeg ikke, at det bør være sådan. Jeg synes, der bør være en grænse.
Så det er ikke, fordi du er bange for pædofili?
Nej, det skulle man lige tage at spørge om, ikke?
Nej, på
ingen måde. Det er ikke din frygt. Det er noget andet, som
ikke.
Ja.
Altså, jeg skænker det egentlig ikke en tanke. Jeg har selv arbejdet som pædagogmedhjælper i en børnehave på Nørrebro i mine tidligere år, hvor jeg var ude for en situation, hvor en far kommer ind og ser, at jeg holder hans datter i hånden.
Mm.
Og resten af pædagogen, jeg var den ene mandlige pædagogmedhjælper eller pædagog på hele den institution, og jeg måtte nærmest skæmmes af vejen, mens de her pædagogdamer tog sig af den her far og prøvede at tale ham til jorden. For da han så mig, der var hans eneste skræk bare, at en mand skulle skifte hans piges blæ.
Mm.
Og jeg har aldrig nogensinde i mit liv før da haft den tanke, at nogen kunne tænke sådan. Og nu er det så noget, vi debatterer helt vanvittigt meget.
Mm.
Og det skræmmer mig egentlig mere, at vi debatterer det, end at der kan være nogle få, der har de tanker. Fordi måske vi blæser det en lille smule for meget op, og måske vi bare skulle slappe en lille smule af.
Men Thomas, der siger jeg bare til dig, altså fordi du er selv med til at blæse det lidt op, når du siger, at pædagogerne skal ikke kysse min søn. Det er jo den naturlige forlængelse af den tankegang, der handler om, at pædagogerne, altså de mandlige pædagoger, skal heller ikke skifte mit barn. Kan du se, at vi laver for mange regler?
René, der mener du så fuldstændig fejl, fordi det er ikke, der, igen, det er et spørgsmål om intimitet. Når du taler om for eksempel at skifte en blæ, så taler du også om at skifte en blæ på et plejehjem, på en voksen, hvor der er tale om pleje, at du er nødt til at skifte en blæ, fordi at vedkommende ikke kan gå på toilettet selv.
Mm.
Og det synes jeg er noget andet end at give et kys, hvor et kram måske i virkeligheden kan gøre arbejdet.
Men du behøvede jo heller ikke at holde pigen i hånden dengang i børnehaven for at skifte hendes blæ.
Nej, det gjorde jeg ikke. Men der synes jeg så heller ikke at holde i hånden af vanvittig intim. Altså, jeg flettede jo ikke fingre med hende.
Nej.
Men det er jo også interessant det der med, hvad grænserne for intimitet. Altså, hvorfor er det
kysset?
Ja, fordi hvorfor er det, kysset virker så voldsomt? Nu kigger jeg over på Fie og tænker, har du nogen bud på det, Fie? Hvad det er med det kys der er så voldsomt? Er det der også er... Altså, man kysser også en, man er forelsket i eller kæreste med?
Jamen, jeg synes, som det også bliver sagt, jeg synes, det er efterhånden farligt, at vi har alle de her debatter, fordi vi bliver så bevidste og opmærksomme og hurtigt fordømmende for, hvad sker der der, og hvad for nogle grænser er ikke i orden. Nu snakker vi kysset, hvad bliver det næste? Må man så ikke holde i hånden ud til, når man skal skifte et barn? Altså, så jeg synes, det er sådan en debat, der bliver der kommer til at sætte nogle grænser op, som begrænser os. Jeg tror virkelig, at mange af de her gode mennesker og skønne mænd netop forlader faget. Og vi ser færre af dem, fordi de orker simpelthen ikke at lægge ryg til det her. Og en anden ting, som jeg synes er meget vigtigere i den her debat, det er netop at kigge på hensigten, som der også blev sagt.
Det er Christian, der sagde det, ja.
Ja, det er, at der er meget mere supervision ude i institutionerne, at der er mange mere faglige diskussioner omkring, hvad er det, vi har med os ind i relationen sammen med børn, hvad er det, vi er båret af, og så kan man sige, ved du hvad, jeg har set dig, Christine, du kysser rigtig meget på børn, hvordan kan det egentlig være, eller nogle gange kan jeg se, at Olga ikke bryder sig om det, har du lagt mærke til det, at man kan begynde at have en supervision omkring måden, vi er sammen på, og hvad det er, vi er styret af. Jeg er lige kommet hjem fra New York, hvor vi var på nogle strande, hvor de synes, det er så ulækkert og direkte gross, at børnene de løber rundt og er nøgne. Men for mig at se, så handler det simpelthen om, hvad er vi fyldt op af, når vi kigger på et nøgen barn, der gør det. Og det er jo hensigten.
Okay, vi siger lige farvel til Thomas Bruun Funk, journaliststuderende og far, som der står i debatindlægget her. Du har skrevet på Politikken, pædagog, læberne væk fra min søn. Tak til dig, Thomas, fordi du gad være med.
Selv tak.
Godt.
Du lytter til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Vinderskov.
Og Christian Ditlev er her endnu. Det var fordi, jeg stillede dig faktisk et spørgsmål. Vil der komme et debatindlæg for dig på et tidspunkt, der hedder pædagoger gider ikke godt at huske at kysse min søn eller datter, eller hvad du nu får, når din kone føder?
Ja, det kan jeg godt skrive, hvis du synes.
Ja, det synes jeg nemlig. Men det var ikke sådan, fordi at jeg mærkede, at du var voldsomt uenig med Thomas, så jeg prøver bare at finde ud af, hvad er det egentlig, vi er uenige om her, ikke? Hvad er det, vi er uenige om?
Jeg tror, det vi er uenige om, det er lidt noget, det har noget at gøre med lidt med ord, altså fordi der bliver snakket om intimitetsgrænser og så videre. Og jeg håber virkelig, at fremtidens pædagoger bliver meget, meget, meget intime med mit barn. Men jeg håber ikke, de seksualiserer relationen til det.
Nej.
Jeg håber, ja, altså, og det er jo det, som er forskellen. Jeg har kysset min farmor, da jeg var barn, og det var jo ikke, fordi jeg var gerontofil, som det hedder. Hvad hedder det? Det er tre dage siden, jeg kyssede en dreng på 9 på kinden, fordi jeg sagde farvel til ham. Altså, det er jo ikke, fordi jeg er pædofil. Det er jo, fordi han er sød. Og hvad hedder det? Og vi skulle sige farvel. Det er det, som er hele pointen. Det er det der med, altså, hvad er det, der foregår? Mm-hmm. Og det, som var min pointe, det var, at man kan faktisk lave det, som man også i antropologi kalder for overcivilisering. Altså man kan blive så civil, at man bliver ondskabsfuld. Hvis et barn for eksempel er kommet til at lave i bukserne, og den voksne pludselig siger, jamen jeg må ikke være alene med dig og tage dine bukser af. Jamen så det er jo en form for omsorgsvægt, at hjælpe det stakkels barn, som har været ude for et uheld. Bare fordi, at man har en anden forkryblet regel om, at sådan og sådan. Hele hensigten er der jo, og så synes jeg i øvrigt, at det er udtryk for sådan en helt skævvridning, altså en fuldstændig skævvridning af debatten. Der findes en del pædofile i Danmark, og de er fuldstændig hårdrejsende og forfærdelige, men de skal jo simpelthen findes af politiet, og så skal de standses. De skal identificeres og standses, og lige nu så har man en tendens til, at man bare lukker folk ud igen, uden at tjekke dem alt for meget, hvad de så andre lever. Det er sådan den ene side af debatten, men det helt store problem i forhold til overgreb på børn, det er incest, og det er incest begået typisk af stedfædre.
Ja.
Og det foregår derhjemme.
Det har slet ikke noget med institutionerne at gøre.
Så det har intet med institutionerne
at gøre. Men ikke desto mindre, nu har jeg jo et par tvillinger på 3 år, de går i en institution, hvor mændene ikke skifter blæ. Nu tror jeg nok, de har faktisk ikke indført forbud. De har, det er altså i Københavns Kommune det her, men der er jo masser af institutioner. Jeg bliver faktisk lidt i tvivl, om de egentlig må skifte med leg. Jeg kan bare sige, at jeg er egentlig ret ligeglad med, om der er mænd, der skifter. Jeg synes gerne, at mænd må skifte blæ på mine børn. Nu er de godt nok blevet renlige her til sommer. Det er også lige meget. Men det er jo blevet indført mange steder, at den der pædofilifrygt, er det du siger, Christian Ditlev, at den er den overdrevet, altså i forhold til institutionerne?
Ja, den er meget voldsomt overdrevet. Og sådan, og så er det jo også udtrykt på sådan et forkvaklet kønsbillede, synes jeg. Altså, hvorfor skulle mænd ikke kunne finde ud af at være fysisk intime sammen med børn, uden at overskride deres grænser? Det er jo sådan en grundlæggende idé om, at manden er sådan en prototypisk voldtægtsforbryder, og kvinden er sådan et prototypisk offer. Hvis man vil let på låget til noget rigtig klamt, så skal man prøve at overveje, hvor mange kvindelige pædofile, der begår seksuelle overgreb i daginstitutioner. Det kunne være sjovt at få nogle tal på bordet. Det er sådan noget, der går fuldstændig under radaren i de fleste samfund.
Det mener du sker?
Men altså, ja, det kunne jo godt være, at der var en lesbisk pædagog, som befamlede alle de små pigebørn. Det ved man jo ikke noget om. Og det vil så være i orden, at hun skiftede blæ, eller hvad? Altså, bare fordi hun er kvinde.
Ja.
Jeg synes, det er vældig interessant. Det her, som jeg nævner nu med kvindelige pædofile, det er sådan noget, som alle professionelle regner med findes.
men det er meget dårligt beskrevet og så videre, fordi det går stort set under radaren i alle folks bevidsthed. Man kan næsten ikke forestille sig det. Men ikke desto mindre, hvorfor egentlig ikke?
Du bruger det retorisk til at sige, så hvis man skal have det forbud, så giver det faktisk ikke mening, fordi altså, dermed opdager vi jo kvinden, altså, så derfor kan vi... Bør vi slet ikke have det forbud, men mere end...
Det var bare for at sige, altså vi ser mænd som forbrydere. Ja. Det er lidt ligesom i islam, hvor man ligesom siger, vi er nødt til at dække kvinden til, fordi hvis manden ser en tår, så voldtager den. Sådan er mænd. Og de mandesyn har jeg slet ikke lyst til, at vi har her i Danmark. Mænd er søde og rare som udgangspunkt, og nogle ganske få er søde i bolden. Det er jo helt mærkeligt at forestille sig, at man på den ene side kæmper en kamp i de små hjem for, at flere mennesker skifte blæ og tage opvasken og så videre. Men så snart det bliver professionaliseret, så kan vi slet ikke finde ud af det, og begynder straks at begå overgreb.
Det er det, jeg mener.
Altså, men en del af det her er jo også, at forældrene er blevet mere mistænksomme, ikke? Altså, fordi der også er de historier, som fylder i medierne og sådan noget. Nu kigger jeg over på Fie igen. Er der ikke sket noget også med forældrene? Altså, er vi som forældre, det kan godt være, det ikke lige os, der sidder her, men vi er blevet mere bekymrede, og nervøse også for vores børn og deres velbefindende. Vi har de er længere tid i institutioner. Hvad foregår der egentlig derovre? Vi hører de her forskellige sager, og så bliver vi også mere bekymrede. Er der noget om det?
Jamen, det er jo sådan, at det, vi giver fokus, vokser.
Ja.
Så når der bliver skrevet rigtig meget omkring, at der har været overgreb på børn i institutioner, eller nu er der en mand, der har gjort sådan og sådan i en institution, så bliver vi bange. Mm. Så bliver vi opmærksomme på den mand, der er nede i vores børns institution. Og det synes jeg bare netop er en rigtig farlig udvikling. Og det er også det, som der bliver sagt nu, ikke? At vi putter mænd i sådan en gruppe, som sådan nogle farlige potentielle voldtægtsforbrydere på en eller anden måde, og laver nogle regler for, at de ligesom ikke kan være alene med vores børn. Og som sagt, så tror jeg bare, det er det der med, at vi putter den der spændetrøje ned over relationen, og dræber det vigtige og væsentlige, fordi vi lader den laveste fællesnævner styre.
Mm.
Og jeg tror, dem, der går rundt og er pædofile og har de tendenser, de finder deres vej alligevel. Det tror jeg simpelthen ikke, vi kan lave sådan nogle regler og undgå, men vi går glip af rigtig meget ved at lave dem.
Og hvis man så skulle se også på det positive i forhold til sådan nogle regler, det har jeg da selv tænkt på, at en positiv sideeffekt, altså set med mine øjne i hvert fald, er jo, at en kyssepolitik og en eller anden form for holdning til, hvordan børn og voksne skal omgås, jo også sætter fokus på børn. Mm. Og deres grænser og deres behov. Og det synes jeg måske kan være meget godt. Altså fordi børn også kan være forskellige. Nogle børn har brug for kysset. Nogle børn har ikke brug for kysset. Altså, så gør det ikke også de voksne pædagoger mere, kan man sige, bevidste om, hvad børnene har brug for, og hvem børnene er som små væsener, som også har grænser.
Jo, jeg ved ikke, om den her debat faktisk er med til det. Fordi jeg synes ikke, at det bliver der ikke talt særlig meget om.
Nej.
Så jeg synes egentlig mere, at den skulle have en anden retorik.
Mm.
At sige, hvad er faktisk vigtigt for børn i en institution, og hvordan gør vi nu? Og det, jeg synes, der virkelig mangler, det er, at vi mangler virkelig supervision ude i institutionerne. At når vi er sammen med andre mennesker, når vi har ansvaret for andre mennesker, så er det enormt vigtigt, at man kigger rigtig meget på, hvad det er for en bagage, man bringer ind i relationen. For det er jo det, der gør, at vi faktisk gør børn fortræd.
Men skulle vi så ikke prøve her i det her program så faktisk at sige, hvad er det så, vi burde gøre? Altså, hvad er den gode diskussion? Hvad er den rigtige tilgang til det her? Og når du siger supervision, kunne du sige lidt mere om, hvad det betyder? Hvad betyder det? Hvad går du ud på?
Ja, man kan sige, kort sagt, vi har jo alle sammen en bagage med os, og den har vi ikke pakket selv. Så der ligger noget, der kører med os, og uden at vi er bevidste om det. Så helt automatisk så er det, at vi som forældre kommer til at stå og sige, og også pædagoger, sige nogle ting til børn, der typisk set ikke giver mening længere, ud fra den viden, vi har om børns udvikling og trivsel.
Hvad tænker du på
her? Ja, et eksempel.
Jamen for eksempel, når man står og så siger til, lad os sige, at to børn, de står og har en diskussion i børnehaven omkring en skovl, og så man går hen og så siger til Lukas, som er den store. Lukas, du ved godt, du burde vide bedre. Du er den store, du skal ikke stå og have sådan en diskussion med lille Lars, eller hvad det kan være. Det er jo at overhovedet ikke at møde ligeværdigt for det første. Det er jo et meget lille eksempel, det her. Mm-hmm. Det var det, jeg lige kunne komme i tanke om. Og ikke tage det store barn alvorligt.
Mm.
Hvor vi får gjort sådan, nu må den store have ansvaret. Fordi sådan er vi måske selv opdraget. Eller sådan, hvad det nu end kan være. Så det, jeg synes, der er vigtigt, det er, at man har en helt praksis for jævnligt at samle styrkerne, om det er lærerne eller pædagogerne, og så tale om, ved du, at vi har de her de problematikker. Vi kan se, at vi har rigtig mange problemer med Louise, for eksempel. Hun styrer rigtig meget i pigegruppen. Hvordan kan vi gå til det, uden at gøre Louise forkert?
Ja, jeg afbryder lige. Jeg vil gerne høre mere om det, fordi vi har Christian Ditlev hængende over på telefonen over i Sønderland, og jeg tænker bare lige, vi vender tilbage til det der, ikke? Men, og det siger altså Fie Hørby, som altså er... hvad hedder det egentlig? Det, du er familieterapeut, ikke?
Jo.
Ja, præcis, ja. Christian, det er bare fordi, jeg lige kom til at tænke på, jeg vil lige citere, fordi vi var lige ved at tale om retorikken og det der med, hvordan vi har sproget. Når jeg sidder med en artikel fra Berlingske, Christian Ditlev, som du måske har læst, der er nemlig et forbud i Tønder. Nu ved jeg ikke, om det er derovre, du bor i nærheden af i Sønderjylland.
Det er det faktisk.
Ja, der kan du se. Så dit barn kommer altså i en børnehave, hvor der er en kyssepolitik, formentlig. Der er nemlig kommet et forbud i Tønder Kommune, og der står her i artiklen, forbuddet kom, fordi børnehaven observerede mistænkelig adfærd hos en medarbejder, som legede ride ranke med børnene på en, og det her det citat, uhensigtsmæssig måde. Mistanken var ubegrundet, men fik personale til at lave retningslinjer for pædagogernes omgang med børnene. Og så kom det med kysset ind, forklarer sig en områdeleder derovre. Egentlig mest, fordi vi oplevede, at børnene gerne vil kysse personalet, og derfor valgte vi også at have en holdning til, at pædagoger ikke skal, ikke skal kysse børn på munden. Altså, man skal lige forstå det. Altså, de oplevede, at børnene gerne ville kysse personalet, men de besluttede sig for alligevel, at pædagoger ikke må kysse børn på munden. Altså, der er bare noget den her... Altså, det er så frygtbaseret, tænker jeg bare.
Jamen, jeg synes ranke, faktisk, altså. Det er et godt eksempel i forhold til det, vi lige startede lige før. I forhold til, hvis jeg som leder i en børnehave så det, i stedet for at indberette, og så er det jo det, man skal tage op i supervision og sige, prøv at høre, vi ser sådan og sådan, eller hvad er det, der foregår? At man er undersøgende og nysgerrig over for den persons adfærd, i stedet for at indberette dem eller straks lave regler. Sådan nogle regler laver man jo netop for at undgå konflikter eller fordi man er bange. Problemet er, at man løser jo ikke det, der er på spil.
Nej. Og Christian, bare lige sidste spørgsmål til dig. Og du har det også sådan, altså, fordi som jeg hører dig, så du burde jo som nogen som tidligere pædofili offer være bange for... Altså, når nogen leger ride ranke med børn, ikke? Skulle man tro. Men der er det...
Ja, hvorfor skulle man egentlig tro det? Altså, det er jo det, som er sjovt. Ja. Jeg er ikke overhovedet bange for, at der er nogen, der leger med børn.
Nej.
Jeg er bange for, at der er nogen, der leger med sig selv, imens de er sammen med børn. Altså, det er ligesom det, der er forskellen. Der,
ja, ja, der det er dem, det, du lige... Fint.
Der er simpelthen forskel på pædagogik og pædofili, og det er jo rigtig, rigtig godt eksempel, det du kommer med fra Tønder, hvor man har en situation, som viser sig at være ingenting, hvorefter man laver nogle regler. Ikke? Altså man frygter, at folk kører for hurtigt ude på vejene, det viser sig så, det gør de ikke, så straks så laver vi en fartgrænse. det er jo helt skørt. Jeg synes, det er fint, det som Fie siger, fordi altså, hvis man ligesom tager supervision, det er selvfølgelig en form for fællesskab, og det er rigtig fint osv. Men jeg kan egentlig også godt lide, at man kommer tilbage til at have tillid til pædagogerne og til lærerne. Altså, der er jo noget, som hedder faglighed. En ting, som man lidt overser, når man har at gøre med sådan en professionaliseret kærlighed, som pædagogik på nogen måde er, det er jo, at det er jo altså fagligt uddannet personale. Det er jo ikke tilfældige søde damer og mænd. Det er fagligt uddannet personale, som har gået på seminarier i årvis for at lære, hvordan børn tænker, hvordan de fungerer osv. osv. Og derfor så kan de jo sagtens selv i en masse situationer vurdere ting. Jeg oplevede for eksempel, da jeg skrev det der indlæg på Facebook, at der var larm nede i en meget hissig tråd, der kom. Så var der pludselig en lærer, som skrev, ja, på en måde, så var det måske meget godt med sådan en kysseregel, fordi han havde haft store problemer med piger, som især var lidt større piger, som formentlig var incestoffer, og som så forsøgte at seksualisere relationen med ham, og hele tiden ligesom lagde an på ham og prøvede at kysse ham. Og det skulle han så afvise og håndtere, uden at gøre dem ked af det. Og der havde det måske været nemmere, hvis han kunne henvise til en regel, siger han. Ikke? Og det er bare for at komme med et helt konkret eksempel på, her er der sådan en meget vanskelig situation, hvor en voksen sagtens kan regne ud, hvad der foregår, og sagtens kan finde ud af, hvordan man giver omsorg, men skal opføre sig meget professionelt. Og det tror jeg altså, at rigtig mange pædagoger sådan i det store hele godt kan finde ud af. Så når vi laver en regel, som er sådan en anden standardregel, ingen må kysse nogen, så skal de bare henholde sig. Så fratager vi dem jo faktisk den faglighed, de har. Altså når lille Ingolf snubler på asfalten og får sådan et dejligt gang sommereksem, så skal han jo pustes på, og han skal æse over håret, og han skal stryges, og han skal måske også have nogle kys på kinden, eller på munden, eller hvor de nu skal sidde. Det ved pædagogen sikkert alt om selv, hvad der virker bedst på børn. Måske skal man gøre det ene, og måske skal man gøre det andet, og måske skal man gøre det ene og det andet, afhængig af, om de er den stærke fra pigegruppen, eller hvad det nu er, så også de sagde, ikke? Altså, på den måde, så,
så er der en vurdering. Jeg tænker, prøv at forestille jer, at man har fire års uddannelse i et eller andet. Man kunne jo for eksempel tage sådan noget som journalistik. Så ved man jo godt, hvordan man skal stille spørgsmål til den ene type person, og hvordan man skal stille spørgsmål til den anden type person. Bare for at komme med et eksempel. Og hvis man sammenligner det, det virker som om, man fuldstændig fratager pædagogerne fagligheden, når man siger, ingen må nogensinde gøre dit og dat.
Man fratager i hvert fald tilliden, altså den tillid, der burde være til deres uddannelse, til at kunne håndtere det, ikke? Ja, så det bliver faktisk den samme gamle diskussion om tillid og kontrol, ikke? Tillid og regler.
Jeg sidder også bare og tænker, hvis nu man skulle tage, nu har vi ikke nogen pædagoger i studiet, men hvis nu man skulle lege, man var pædagog og pædagogstuderende, og man kommer ud, altså jeg tænker også, at der er også noget af det her, som trænger til at blive professionaliseret. Og det kan jo godt være, at professionaliseringen ikke skal være regler, men der er et eller andet med de her fag, hvor man også meget skal bruge sin egen personlighed, altså og sine personlige, kærlige kompetencer. Der kan det måske være godt at have et rum også, hvor man som voksen pædagog kan diskutere, hvad er egentlig, hvad er forventet af mig?
Ja, det altså, er det, jeg mener med, at når jeg siger supervision, så er det ikke kun, at de sidder alene i institutionen. Det er rent faktisk, at de har en udefra, der kan komme ind og knytte noget, altså det er jo en form for videreuddannelse, og man kan blive klogere sammen og kaste noget ind i deres gruppe på den måde. Også fordi, at jeg synes, at det er rigtigt, jeg synes, at lærere og pædagoger, jeg synes, vi er alt for barske ved dem. Altså, og jeg kan godt forstå, hvis de flygter fra faget,
det
og det er jo forfærdeligt.
Det gør mændene faktisk fra
pædagogfaget,
ikke?
Ja, præcis.
Ja, de magter det ikke.
Nej, og det kan man godt forstå. Ja. Men det, jeg synes, der med det eksempel, som du nævner fra din tråd på Facebook der, hvor han siger, en regel kunne faktisk have været god her. Jeg synes faktisk, at ved at have en regel der, så forhindrer man alle i at kunne blive klogere. Fordi når han står i sådan en situation, så har han også en chance for, hvis han havde et sted hen at kunne få supervision på det, og faktisk blive klogere på, hvordan kan jeg sætte mine grænser på en god måde. Både så jeg ved, at jeg tager hånd om mig selv, for det er jo også enormt vigtigt, at lærere og pædagoger kan sige nej til kys. De skal jo heller ikke bare kysse børnene, fordi de vil. De skal også være opmærksom på, hvad de vil give, ikke, og har.
Det er heller ikke alle pædagoger, der vil kysse jo.
Nej, og samtidig at de her piger får en feedback i forhold til også at lære, at den måde, jeg møder omgivelserne på, går ikke. Mm. Og hvis det bare er defineret af en regel, så synes jeg, at man forhindrer, at de kan blive klogere på sig selv og på hinanden.
Ja, fordi reglen gør, at man ikke får snakken.
Ja.
Man tager ikke snakken.
Okay, skal vi sige...
Der findes, du får det nu, Christian.
Ja,
altså, jeg får det nu. Der findes et meget sjovt eksempel på det, som... Altså, jeg synes, man... Jeg ved ikke helt, hvorfor man sætter lighedstegn mellem at passe børn og så pædofile.
Det er også besynderligt, egentlig.
Det er i det hele taget ret skørt.
Ja.
Men jeg hørte et sjovt eksempel, bare for at sætte det i relief, hvis man vil have et eksempel på, hvor skørt den tanke egentlig er. På et tidspunkt skulle jeg holde et foredrag for Tandlægeforeningen i Danmark, for alle deres medlemmer, der har lyst til at høre på det.
Om hvordan
det giver meget, meget store problemer for pædofiliofre at gå til tandlægen. Der er mange, der har meget dårlige tænder. For de bryder sig ikke om, at deres intime grænser bliver overskrevet af fremmede mænd i lukket rum. Og de bryder sig ikke altid om at få snukket ting i munden og så videre. Og så da jeg holdt det her foredrag, så talte jeg med formanden, tror jeg det var, for foreningen, som sagde, at det var da vældig interessant, og det, jeg vidste egentlig slet ikke, at der var sådan nogle problemer. Og i øvrigt, sagde hun, så har vi stort set aldrig haft problemer med pædofile blandt tandlæger. Og så sagde jeg, nå, det kunne man jo ikke godt forestille sig, at man i hvert fald de gamle dage havde haft, der kunne man være alene med børnene og sådan noget. Og så sagde hun, nej, vores problem har nu snarere været de kliniske sadister. Og så sagde jeg sådan, hvordan det? Og så fortalte hun, at en vis procentdel af børnetandlæger, i gamle dage i hvert fald, var sådan nogen, der borede i tandkødet og lavede alle mulige andre sindssyge ting med børn, fordi de fik et kick ud af det. Mm. Og da jeg hørte det, der tænkte jeg, det er egentlig et meget godt eksempel på, hvor hysterisk folk er i forhold til pædofili. Altså, de er fuldstændig rædselsslagne for, at der skulle være en pædofil i deres børnehave. Og sandsynligheden for det er nærmest lige nul. Men der er alle mulige andre sammenhæng, hvor man i virkeligheden løber alle mulige andre risici. For eksempel kan en læge, eller en politimand, eller en tandlæge sagtens misbruge den der enorme autoritet, vi tillægger dem.
Ja.
Men det tænker man ikke altid så meget over.
Så vi har fokus det forkerte sted, er det,
nogle
du siger?
Nogle gange.
Så synes jeg selv, at den der kobling er meget funky. Altså, at man simpelthen i det hele taget introducerer pædofili i børnehaver. Hvorfor skulle man egentlig det? Altså, det er jo faktisk, når man laver den der kysseregel, så har man jo faktisk, det er meget groft det at sige nu, men så har man jo et eller andet sted et seksualiseret blik.
Ja. Det er faktisk det, jeg er helt enig i.
Og det er sådan lidt, jeg synes, det er lidt ulækkert. Jeg synes sådan lidt, ej, hold nu op, det er sgu
ikke det,
vi mener.
Ja, det er der, altså, det går galt.
Og, Og der må jeg jo bare sige, som Anders Mattesen siger, hvis man synes, et barn med makrelfilet i hele hovedet er seksuelt tiltrækket, så er man jo simpelthen skør.
Og med de ord, så siger vi mange tak til dig, makrelsalat eller ej. Tusind tak, fordi du vil være med, og for dine mange gode inputs, Christian. Tak for det.
Du lytter til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Winderskov.
Ja, og vi er tilbage med anden time. Jeg beklager faktisk, at det burde have været dig, der blev nævnt først. Altid damerne først, jo.
Ja, det synes jeg også, jeg er faktisk lidt fornærmet over. Men det skal vi lave om, René.
Det kan du tage, inden vi sender næste gang. Ja. Men altså, i første time diskuterede vi jo kyssepolitik, og nu skal vi diskutere alkoholpolitik, som jo tit hænger sammen. Hvis man drikker meget, så får man mod på at drikke pigerne. Det kan
kysse pigerne.
Din søn Felix Winderskov Vejland, er det korrekt?
Ja, det er nemlig.
Det er altså Christines søn, vi har med i studiet. Og jeg kan godt forklare, hvorfor du din søn med i studiet. Det er fordi, det er ikke så nemt at få børn eller unge til at fortælle om deres alkoholforbrug eller misbrug, eller hvad det nu er. Fordi vi ved jo, at de unge de drikker for meget, tror vi. Måske går det bedre, det finder vi ud af det her program. Det er ikke så nemt, fordi så skal de jo sidde og sladre om sig selv og hinanden og venner, og forældrene må ikke vide det. Men du har taget din søn med, og I har åbenbart et meget åbent og ærligt forhold om det.
Ja, det vil jeg nu mene.
Okay.
Det vil jeg også mene, ja.
Jeg skal nok bo i det. Mm. Og så har vi også Kit Broholm i studiet, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen, og du har jo i en hel generation, hvad hedder sådan noget,
I en menneskealder
hedder det, forsket i vores, jeg vil lige sige, drukkultur i Danmark.
Ikke forsket, men arbejdet
med forebyggelse. Ja, arbejdet med forebyggelse, men jeg kender også forskningsresultaterne. Jeg har nemlig haft dig i studiet før, for at netop diskutere nogle af de her kampagner, der har været. Den sidste er vist den der, nøjes med at drikke 5 genstande. Hvad hedder den egentlig helt præcis?
Stop før fem. Det er ikke 5 om dagen, 6 om dagen, det er noget andet.
Ej. Det er noget helt andet. Og der har du fuldstændig misforstået, når du tror, du skal drikke 6 genstande om dagen.
Ja.
Men altså, man siger jo om danskerne, at vi drikker lige så hyppigt som sydeuropæerne, altså italienerne drikker jo et glas vin til frokost, men vi drikker, som om vi er vikinger, og derfor drikker vi for meget i det her land. Det kan vi godt slå fast, Kit Broholm, til at starte med, ikke?
Det er helt rigtigt. Vi har en beruselsesorienteret kultur, hvor vi synes, at det er helt i orden at drikke sig fuld. Og så har vi importeret det der drikkemønster med, at det er rart at drikke lidt vin til maden, og det giver en hel masse anledninger til at drikke alkohol. Og når vi så ikke har den bremse, som de har i Sydeuropa, så kan det meget let blive for meget.
Mm, så bliver vi vikinger, sydeuropæiske vikinger.
Ja.
Okay, så vil jeg gerne tage til Roskilde Festival.
Ja, vi diskuterer alkoholpolitik med Kit fra Sundhedsstyrelsen og Felix på 17.
Var du på Roskilde Festival, Felix?
Det var jeg.
Okay, hvordan foregår det dernede? Jeg tror, jeg ved det, for jeg har set det i fjernsynet, og jeg har også gået igennem de der campingområder, men prøv lige at beskrive, hvor meget man får drukket på sådan en dag.
Jeg kan sige, jeg havde 5 rammer øl med, og de blev alle sammen drukket. Du vågner. Sådan var det i hvert fald i mit tilfælde, og i min camp. Man vågner efter at have drukket til klokken 5 om morgenen, og så vågner du, og så åbner du ind til bajer. Altså, det er ligesom... man drikker rigtig, rigtig meget, og der ligger øldåser over det hele, og det er en stor losseplads nærmest, det var det i hvert fald i vores camp. Men altså, ingen tvivl om det den uge på året, hvor jeg i hvert fald har drukket mest. Det...
Ja, og hvordan har du med det?
Ja, behøver det være sådan, Felix?
Det er en helt vildt fed uge. Altså, det er ligesom, du har ikke nogen grænser på. Normalt vil jeg ikke vågne klokken 9 om morgenen, og så åbne en øl som det første. Men det gør man ligesom på Roskilde Festival. Så det er ligesom en uge, hvor du på en eller anden måde kan tillade dig bare at slå dig fuldstændig løs.
Hvorfor har du brug for det?
På grund af, det var virkelig rart følelse, på grund af, vi var lige blevet færdige med alle årsprøver, og bla bla bla, skolen var ligesom færdig, eller det år var færdigt for skolen. Og så ligesom den dag, vi officielt havde sommerferie, bum, afsted til Roskilde Festival. Mm. Det var virkelig bare fedt, og man kunne, altså ja, det der med at kunne slå sig fuldstændig løs, og altså hvis du gik rundt på gaden om morgenen, som 17-16 år, jeg drak en øl, måske klokken 8-9 om morgenen, så ville folk måske kigge lidt sjovt på dig.
Ja.
Men på Roskilde Festival er det bare helt normalt, og alle andre mennesker har været lige så fulde som dig i dagen inden, så alle er lige smadret, og det er bare, der er meget fællesskab omkring det. Og det er rigtig fedt.
Men kunne man ikke have hele den... Og nu er det ikke kun mor, der spørger. Nu er det også radioverden, der spørger. Kunne man ikke have det fællesskab også uden så meget alkohol? For jeg kan sagtens forstå din beskrivelse. Altså, det kan jeg.
Først og fremmest, så på grund af det Danmark. Alkoholkulturen er jo så stærk. Og så tror jeg nærmest bare, at det er nærmest noget, der hører med festivaler. Altså, i hvert fald i Danmark, at der er der alkohol. Og meget alkohol. Ikke udenbart, hvordan det danske samfund ser ud nu, så tror jeg ikke. Og ungdomskulturen, og så hvis det ikke var alkohol, så ville det blive alt muligt andet. Altså, der var masser af folk, der tog lattergas og
what?
Altså, på Roskilde.
Det er da ulovligt, er det ikke? Eller er det måske?
Det må jeg lade, det er jeg faktisk ikke helt sikker på, okay. Men der var
det ved jeg heller
store,
ikke.
Altså kæmpe mængder. Jamen, jeg tror, hvis det ikke er alkohol, så tror jeg næsten bare, det bliver noget andet. Altså, folk men,
men hvis man går... Kit trækker vejret nu.
Ja, men altså, det er klart, at du har ret i, at i Danmark, der er den der drukkultur på festivalen enormt intensiv. Mm. Men det er jo ikke nogen naturnødvendighed. Det er lige præcis kultur, ikke? Mm. Og vi forsøger jo at lave en kampagne i Sundhedsstyrelsen, som hedder, du oplever kun det halve, hvis du er helt væk.
Det er ikke helt dum.
Godt slukket. Plus, at det der er pointen, det er, at man kan jo sagtens blive høj af at høre musikken, og af at være sammen. Det, at man ligesom absolut skal have tømmermænd, det er, at man absolut
skal
ud i de der ekstremer, der gør, at ens krop bliver helt dårlig. Altså, jeg har jo også haft nogle børn, der er kommet hjem fra Roskilde Festival, og de er
høje faktisk på gulerødder.
Nej, det må jeg sige. De har været hundesyge, fordi de har behandlet sig selv som svin en hel uge. De har haft herpes, de har været forkølet, de har været så elendige, fordi at alkohol gør så meget negativt ved kroppen og dens immunforsvar. Mm. Så det kan man simpelthen se, når de kommer hjem.
Man bliver syg af det simpelthen.
Ja.
Men jeg tror mere, fordi når jeg går igennem det der campingområde, her er det mig, der kommer lidt over på den moralske side, hvis man kan tale om det, fordi når jeg ser, I tager de der ølbøfler, det hedder det vist ikke nu om dagen.
Ølbonger,
man drikker en hel øl, ikke? Altså, hvorfor egentlig i helvede skal man drikke 5 bajer inden for en time på en ølbøffel? Ølbong. Altså, jeg mener, med hvilket formål? Altså, for at blive hurtigt fuld, men du ved...
For at blive hurtigt fuld, og så er det bare, det er på en eller anden måde, det er sådan lidt en anderledes ting, frem for bare at bunde en bajer, og så gør du det ligesom på en lidt anden måde, der går meget hurtigere, og så det er lidt sjovt på grund af, altså hvis du tager 2 af dem meget hurtigt, kan du meget nemt kaste op. Altså, selvom det bare er 2 øl, så kan de ligesom, altså det... Det ligner lidt anderledes, og det er sådan lidt vildere, og så er der nogen, der gør det med alt muligt andet end øl, for den sags skyld.
Ja, det er jo en form for challenge, altså det er jo noget med at udfordre, ligesom, har du ikke også lavet tequila slammers engang?
Jeg ved godt med styrdelen på alt muligt, men jeg tænker bare nu, når jeg er blevet 44 år, at måske skulle spille rundbold lidt i stedet for, det er også sjovt. Altså selv på Roskilde Festival.
Ja.
Altså, jeg ved det ikke, altså, men det bliver sgu lidt hjernedødt for mig, det der. Nu siger jeg det, og du kan godt mærke på mig, at jeg er ikke sådan en, der er sippet. Jeg drikker også øl med mine børn en gang imellem, altså dem, der er store nok til det, og det er slet ikke sådan. Men jeg tror bare nogle gange, når det bliver sansesløst en leg i sig selv, så synes jeg, det er lidt en farlig sport. Mm. Altså, fordi, du ved, alkohol smager godt, det er jo også dyrt. Altså, jeg ved godt, at I drikker nogle billige dåser bare, men hvorfor egentlig ikke bare... du ved, komme ud og høre noget musik i stedet for og sådan noget. Altså, jeg skal ikke sidde og moralisere over for dig, men det er for at få dig til ligesom at sige til mig, hvorfor fanden er det sjovt?
På grund af, at det hele bliver... Altså, jeg har det sådan i gymnasiet, så er det sådan, hverdagen jeg kan godt være meget træt, specielt om vinteren, det er, så kommer du hen, og så sidder du her om nogle sociologer i 3 timer, og så har du en fransk time, og det er ligesom i weekenderne, så er det bare, at du kan slå dig løs, og det er sådan om, altså, jeg har i hvert fald brug for, at det skal være noget mere, end bare i hverdagen, hvor jeg sidder derhjemme med nogle venner måske, eller et eller andet. Jeg har ligesom brug for at være noget helt andet.
Mm. Kan du ikke få det på andre måder i, altså fællesskabet kan du få i til fodbold, eller hvad du nu kan gå til at sport?
Ja.
Så hvad er det helt præcis, tror du, at alkoholen gør ved dig?
Det gør noget, altså det gør, man har det anderledes end normalt, altså det gør du virkelig, altså jeg gør også nogle helt andre ting og slår mig meget mere løs, når jeg er fuld, end når jeg ikke er fuld. Altså det er ligesom, det løsner bare meget mere op, føler jeg.
Du mister noget generthed, for eksempel, eller hvad?
Ja, måske, og så også bare, altså folk bliver bare mere loose, ser mere, hvad de mener. Det kan selvfølgelig også blive, altså der er nogen, der bliver meget aggressiv, når de bliver fuld og så videre, men hvis det ligesom gøres ordentligt, så kan det også, altså det er ligesom noget anderledes og meget, meget intens. Måske en aften.
Mærker du dig selv og de andre mere? Kan man sige det sådan?
Jeg ved ikke, om jeg mærker mig selv mere, men...
men de andre, altså...
de andre, nogle gange får man snakket om nogle ting. Ja. Altså, jeg kender nogen, som der er rimelig indlukket normalt, og når de så bliver fulde, så er det bare hele smøren, der kommer. Det er så heller ikke altid en god ting.
jeg forstår, hvad du mener.
Ja, men det er ligesom...
Det er intenst.
Ja, det er meget intenst på ligesom et kort stykke tid.
Mm.
Og jeg ved ikke, altså, jeg også begyndte at drikke meget mere her i gymnasiet, end jeg gjorde i folkeskolen, og det tror jeg egentlig også bare er, ligesom det der rimelig høje faglige pres, der er for gymnasiet i forhold til folkeskolen, det gør også bare, at man har lyst til at drikke mere. Altså, sådan har jeg det i hvert fald, på grund af weekenderne skal virkelig være noget anderledes. Og nogle gange også være det inden for den sags skyld. Altså, det er ligesom alkohol, intenst og en kort periode, det, Uh-huh. Det tror jeg ligesom, at det...
Så det bliver en form for frirum også, og et sted, hvor man kan slå sig løs på en anden måde i, i hverdagen.
Og så ser man også bare frem til weekenderne, hvis der er en anden, der jamen, jeg holder fest på lørdag, og så er det ligesom...
Men altså, alt det kan man jo godt forstå, Kit. Man sidder bare og tænker, var der noget andet end alkohol, der kunne gøre det? Altså, fordi det er jo en del af ungdomskulturen, og der er også noget med det grænsesøgende, og noget med, at livet bliver mere og mere alvorligt og voksent, og man har brug for at slå sig løs. Det har vi andre jo også som voksne.
Jamen, der er ingen tvivl om,
så alt det er jo
at hele vores meget stressede og præstationsorienterede tilværelse, som jo også rammer de unge i uddannelsessystemet, at det har man da brug for at koble af fra. Vi skal bare lige være opmærksom på, at det er altså i Danmark, hvor vi har en særlig drukorienteret kultur. Det er altså muligt at gøre den slags ting for unge mennesker i andre lande, som har andre kulturer og normer omkring alkohol. Og jeg vil godt lige sige, at det er meget sjovt det der med, hvad alkohol gør i forhold til åbenhed og nærvær. Problemet er jo, at alkohol virker bedøvende, og derfor så er man lidt mere inde i sig selv og lægger ikke ret meget mærke til, hvad der sker sådan nødvendigvis rundt omkring en. Og man bliver måske meget fokuseret på at fortælle, hvad man selv har tænkt og oplevet. Den, der sidder overfor, hvis vedkommende er lige så fuld, så kan det måske være... Jamen, de tænker ikke så meget på at høre efter, sådan som man rigtig kommer til at forstå og have et ægte nærvær. Fordi de er måske lige så meget inde i deres egen boble, og dagen efter, så har man måske glemt de fleste af pointerne i alle de betroelser, man har været udsat for. Så altså, det drejer sig om, det er vel at prøve, om man ikke kan skabe et nærvær, hvor man kan snakke sammen, uden at man er så bedøvet, at det faktisk ikke kommer til at betyde noget på den lange bane.
Mm. Jeg føler også, at med alkohol og til fester, eller en eller anden form for socialt arrangement, hvor du drikker, det handler meget om, hvem du er sammen med. Altså, hvis det er til en gymnasiefest, som er til opvarmning, for ikke at skulle drikke så fuld i dyre øl inde på gymnasiet, og så tager du til gymnasiefesten, og så hopper du rundt og danser, du står i rygeområdet, og så snakker du lidt med folk. Det er sådan lidt sådan, det fungerer, men det, jeg føler, det kommer meget ind på situationen. Altså, jeg tror, mine meget gode venner, hvor når vi drikker os fulde, så skal vi sidde og have meget filosofiske samtaler, hvor vi står til kun snakker engelsk i mange timer over natten. Altså, så jeg føler bare, der kan komme mange forskellige oplevelser med alkohol, og så er der nogle gange, hvor vi i januar måned har tænkt, vi gider ikke gå ind på en bar, så vi sætter os på en bænk ved søgerne eller sådan noget i minus 10 grader, ikke? Og det er sådan... Det er meget forskellige situationer alligevel, jeg føler, der kommer med alkohol. Altså, nogle aftener går du rundt og danser rundt i 5 timer, og andre aftener sidder du og bare snakker. Og
så men er også, alkohol mange en nødvendighed i den sammenhæng, når du sidder og snakker filosofisk?
Det er jo ikke nødvendighed, men det er bare en, altså, det ved jeg ikke, en ekstra ting. Eller det er så på en eller anden måde ikke rigtig længere. Nu er det en meget normal ting. Altså, det er sjældent, hvor jeg mødes mine venner også i hverdagen, for sin skyld, hvor vi ikke selv... bare han bajer eller to med. Altså sådan er det stort set hver gang. Mm. Det er ligesom ikke en nødvendighed længere, føler jeg. Det er bare en normal ting.
Hvad det forestiller jeg mig at bekymre Sundhedsstyrelsen, at det bliver en normal ting, at man mødes omkring øl?
Ja, altså... Jeg synes, at det ville være rart, hvis man forsøgte at have nogle normer, både forældre og unge, der hed, at alkohol det er noget, som man drikker en gang imellem. Man drikker en enkelt genstand eller to. Men det der med at drikke sig fuld og forsandt og samling, og det med at drikke helt systematisk hver eneste gang, man har en social sammenkomst. Det synes jeg er nogle forkerte normer, både fordi at det har nogle sundhedsmæssige konsekvenser, men på mange måder, så har det jo også nogle sociale konsekvenser. Altså, jeg ved i hvert fald, at mine børn siger, jamen, man kan ikke deltage i en fest uden at have drukket, fordi alle de andre er simpelthen så åndssvage at høre på.
Så det er faktisk bedre at være på deres niveau?
Ja, så den eneste måde, man kan klare det på,
det kender jeg også godt. Ja, hvis man kommer til en fest, selv, og man måske lige kommer 2 timer for sent, så har alle været meget fulde, eller er meget fulde, og det er du ikke. Det er heller ikke sjovt. Ej. Jeg vil sige, hvis alle er fulde, så er det sjovt, men hvis der er nogle enkelte, der ikke er, og nogen, der er, så... Det passer ikke rigtigt. Altså.
Det er en af grundlagene for drikkesnarset, ikke?
Ja.
Men du lytter til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Vingerskov.
Jeg vil bare lige gøre opmærksom på, hvad det var, man lyttede til. Kit Broholm, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen er i studiet. Felix Vinderskov Vejland, som tilfældigvis er din søn. Mm. Men det er jo fordi, så kan han frit tale om sit alkoholforbrug og det hele den kultur, fordi hans mor er her jo, så han bør ikke sidde og lyve, eller det kan du så godt gøre, men man bør i hvert fald ikke bekymre sig om du... Altså, forstår du?
Ja, jamen, jeg er helt med. Altså, jeg vil sige, Felix og jeg, vi har altid haft et meget tillidsfuldt og ærligt forhold omkring de her ting. Og jeg tror ikke, der er ikke altså, det, der er nok noget, jeg ikke ved.
Men, nej, det er der
altid. Og så smiler han, men jeg tror, vi er i synk.
I dag har det handlet om kyssepolitik og alkoholregler og næstlørte. Det har vi ikke fundet ud af endnu. Christina Vinderskov. Nej, Kirstine Vinderskov.
Ja, det, René.
Det er fordi, det står forkert på siden. Og René Fredensborg, teknik og produktion, Mikkel Elsgaard. Og så er vi altså tilbage igen næste lørdag, 10-12.
Vi glæder os.
Ja, og så er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.